Бишкекте кечки саат 8 болду, Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 18 ноябрь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Сузактагы ички иштер бөлүмүндө камакта көз жумган Жусупбек Надировдун өлүмүнүн себептери изделүүдө.
Эки тамдыса келип алып кеткен, Лавешникада помуга барып камашкан, ошо Гүлмира деген тергөөчү айтып эме кылыптыр да. 6000 акча алып келсеңиз сизди бошотобуз кетиптир. Анан балам өзү ону кылыптыр, балам акча 6000 акча таап келди.
Сосновкадагы жатак мектептин жабылуусу бир катар окуучуларды баш калкасыз калтырды.
7 областтан тең келген балдар. Кээ бир жеринде телефон бар, кээ бир жеринде телефон жок. Кээ бир үйлөргө телефон бул өтө чоң кымбат буюм. Андай кызбан дете албайт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темада макала баяндарды жана ар апталык чоо жай иликтөө берүүсүн угасыздар. Биздин толкундан чыкпаңыздар. Алды менен эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун Карасуу районунда жер силкинүүдөн 30 ашуун турак жай жабыркады. Кыргызстанда 17-18 ноябрь күнкү жер титирөөлөрдө зыян тарткан турак жайларды тактоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош облусунун Карасуу районунда адистердин көзөмөлүнөн өткөн үйлөр ичинен 30 тамдан жаракалар кетип кулап калышы мүмкүн экендигин, 10 ашууну жарым жартылай кыйраганын аныктады. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов
алдына алынган маалыматтар боюнча айрым үйлөрдүн жаракалар кеткен. Ош шаарында кээ мектептерден да жарака кеткен деген маалыматтар бар, ал сакталып жатат жеринде. Бирок адам өмүрүнө зыян келген жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдоосуна караганда 17 ноябрда түнкү саат 11:30 Кыргызстанда жер титиреген. Зилзаланын очогу Ош облусунун Карасуу районундагы Ирек айылынан 10 батышта орун алып, ал жердеги зилзаланын күчү 5-6 балга жеткен. Ошол эле түнү жер титирөө экинчи жолу да кайталанган. Анын очогу да ушул эле Карасуу районунда орун алып, күчү 4-4.5 балга жеткен. Күчү 4 балга жеткен жер силкинүү бүгүн күндүз саат 11:30 жакын болду. Министрлик бул ирет термелүү очогу Ош шаарынан 35 алыстагы аймакта катталганын билдирди. Сириядагы 10 согушкерлер жок кылынды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзгөн уюм билдиргендей, соңку 3 ичинде Сириянын түндүгүндөгү Ракка шаарында Ислам мамлекети тобунун 33 экстремисти жок кылынды. Уюмдун маалыматына ылайык, Раккадагы радикал топтун лидерлери үй бүлөлөрү менен Ирактагы Ислам мамлекетинин уюгу деп эсептелген Мосул шаарын көздөй качышууда. 13 ноябрда Парижде болгон терактардан кийин Франция Сириядагы аба соккуларын күчөттү. Ал эми кечээ Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өткөн айда Синайдагы Орусиянын учагы террордук жарылуудан улам кулаганын бышыктады. Мындан улам Владимир Путин да Орусиянын Сириядагы аскердик операциясы күчөтүлө турганын билдирди. Путиндин сөздөрүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу да ырастады.
Количество вылетов увеличено в 2 раза.
Чабуулдардын саны 2 эсе көбөйтүлдү. Мындан улам биз Сириянын бардык аймактарындагы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун болжолдуу жайларына так күчтүү соккуларды жүргүзө алабыз, деп билдирди министр Шойгу. Ислам мамлекети радикал тобу Париждеги терактар жана кыйраган орусиялык учак үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Өзбек дин аалымына кол салууну бийлик уюштурганы айтылууда. Швеция прокуратурасынын тергөөчүсү 17 ноябрда Астершунд шаардык сотуна өзбек диний аалымы Обитхон Коринназаровго кол салуу боюнча иштин корутундусун жиберди. Тергөөчү Кристор Петерстандын айтымында сотто кылмышты жасаган деп шектелген Юрий Жуковскийдин артында Өзбекстан бийликтери турат деген жүйө да каралат. Белгилүү диний аалым расмий Ташкентти кескин сындап жүргөн Обитхон Коринназаровго кол салуу 2012-жылдын 22-февралында Швециядагы Стормсунд шаарында үйүнүн жанында болгон. 57 жаштагы Назаров азыркыга чейин оор абалда ооруканада. Ал 1997-жылдан бери Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын издөөсүндө. 2006-жылы Казакстандагы улуттар уюмунун качкындардын иштери боюнча жогорку комиссардын башкармалыгынын өкүлчүлүгү Назаровду качкын деп эсептеп, Швециядан башпайнек берген. Айрым министрликтерди жоюу боюнча токтом чыкты. Өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандагы айрым министрликтерди жоюу боюнча токтомго 16 ноябрда кол койду. Ага ылайык энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, 50 кызматкерин мекемеге баш ийген уюмдарды жана каржылык материалдык базасын экономика министрлигине өткөрүп берет. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин айрым функциялары менен социалдык өнүгүү министрлиги биригип, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болот. Мурунку эмгек, миграция жана жаштар министрлиги социалдык өнүгүү жана ишкердик институтун кесиптик техникалык билим берүү агенттигин билим берүү жана илим министрлигин өткөрөт. Коргоо министрлиги мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитет болуп өзгөрдү. Тажик депутаттарынын жарымы кан тилдетинен жабыркайт. Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын төрагасы Шукуржон Сухуров кан тоорусунан жапа чеккендер акысыз дарыланышы керектигин билдирди. Ал 18 ноябрда өлкөнүн каржы министри Абдусалом Курбиниёнго бейтаптар үчүн дары-дармекке мамлекеттик казынадан каражат бөлүүнү сунуштады. Төраганын айтуусунда мажилистин өкүлдөрүнүн жарымы да кант диабетине чалдыккан. Тажикстанда бул илдеттен жабыркаган 34 000 адам катталган.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуштаган кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Биздин видео жаңылыктар күн сайын НТС телеканалынан кечки саат 8 жана 9 жарымда берилип жатат.
Сүрөтчүбер смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит KG сайтынан табасыз.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жана тоолуу райондордо 19 ноябрь күнү жамгыр жаайт, кар жаайт. Кээ бир жерлерде катуу жаан болот. Тоолуу жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамал секундасына 4-9, айрым учурларда 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8, Баткен облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9, Ысык Көл Дубанында түнкүсүн -2-3, күндүз 1-6, Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жамгыр жаайт, түнкүсүн 3-5, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жалал Абадтын Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө уурулукка шектелип кармалып, ошол жерде каза болгон 51 жаштагы Жусупбек Надировдун өлүмүнүн себептерин облустук прокуратура текшерүүгө алып жатат. Надиров октябрь айынын башында 10 000 сом урдоого шектелип камакка алынган эле. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө 3 милиционердин жана даттанган адамдын тиешеси бар деп, аларды жоопко тартууну суранууда. Бул жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Сузак район Спасовка айылынын тургуну каза тапкан Жусупбек Надировдун үй бүлөсү акыйкатты издеп тергөө ишинен чындыкты күтүшүүдө. 5 баласы жетим калганын айткан маркумдун жубайы Гүлипа Далбаева күйөөсүнүн өлүмүнүн жагдайын төмөнкүчө айтып берди.
Эки милиция келип алып кеткен, Лавешникада ПОМ'го барып камашкан, ошо Гүлмира деген тергөөчү айтып эме кылыптыр да, 6 000 акча алып келсеңиз сизди бошотобуз дептир. Анан баламы зоно кылыптыр, балам акча 6 000 акча таап келди дептир. Саат 8:00 аяштарым келди. Аяш, биз акча топтодук, барып алып келебиз деп бардык. Милиция киргизбейбиз деп эме кылыптырды да, ите бар 20 мүнөттөй туруп калдык эшикте сыртта. Докторлор деле жаныбар экен деп коюшат, скорый чакырып скорыйга салып алып барды. Жаныбар экен деп кислород өлүп калганды калп эле бизди алдаптыр да.
Жусупбек айылдашынын суранычы менен сентябрь айында Өзгөн жана Алай райондордон көмүр ташып келген айдоочуга жардамчы болуп иштечү. Айдоочулук акысын толук бербеген соң нааразы болуп айылдашынын унаасынан өзүнө тиешелүү болгон буюмдарын алып чыгып кеткен. Айдоочу Майрамбек аттуу жаран түтүкчү жана 5 000 сом уурдады деп маркумдун үстүнөн милицияга кайрылган. Ошол себептүү участкалык тартип сакчылары Надировду уурулукка шектүү катары кармашкан. Маркумдун 80 жаштагы апасы Саламат Надирова милиция менен бирге арызданган жаранды да жоопко тартууну суранууда.
Эртегилер милициялар айтты. Эже деди, эгер деди арыздансаңар деди, арызыңар өтпөйт деди, ушул жерде эле иш жабылат деди. Ойлонуп көргүлө деди, арыздансаңар деди, кийин деди мүрдөнү ачканга туура келет деди. Сойгонго бердик да балам, берсек жүрөгү айрылып кетиптир. Мен ишенбейм тай. Жүрөгүнө тээп койду. Биринчи Мавлян Кулованы, экинчи Эркинди, анан муну Майрамбек арызды үчөөнү кармап бересиңер. Мен эне катары айтайын балам. Менин жүрөгүм сыздап турат.
Милициянын маалыматында арыздын негизинде Надировду көчөдөн кармап келишип, түшүнүк кат жаздырган соң кое беришкен. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы аныктагандай, ал жүрөгү оорусунун айынан каза болгондугу аныкталган. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурбек Алибаевдин айтымында
алдын ала тергөө ыкчам иштерин жүргүзүү максатында маркумдан ал адамдан түшүнүк каты алынгандан кийин коер жиберилген. Маалым болгондой ошол күнү жүрөгүн кармап маркум болгон. Бул факт боюнча маркумдун өлүм себеби боюнча тийиштүү экспертиза дайындалып өлгөндөн кийин арыздатуулар келип түшкөнүнө байланыштуу Сузак райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон.
Бирок маркумдун жакындары жүрөк оорудан каза тапты дегенге кошулбайт. Анткени маркум өлөрдөн бир жума мурда Оштогу кардиология борборуна барып текшерүүдөн өтүп, жүрөк дарты жок экенин аныктаган. Жогорудагы окуя боюнча облустук прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү Нурлан Сагынбаев билдирди.
Жогоруда белгиленген бул факт боюнча Сузак райондук прокуратурасынын Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 305 статьясынын 1-чи бөлүмүнө аралган кылмыш белгилери менен кылмыш козголгон. Бүгүнкү күндө биз тарабынан, тагыраа айтканда мен тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлөт бул боюнчачы.
Ички иштер органдарындагы ички тартип тууралуу коомчулукта негизинен терс көз караштар басымдуулук кылат. Соңку учурда милиция соттун ишинде аткарып калды дейт укук коргоочу Абдуназар Маматисламов.
Анын үстүнө анан милициянын чындап эле мына мамилесин бир аз өзгөртүш керек, элге болгон мамилесин. Бирөөнүн үстүнө бир арыз жазып койсо деле сразу аны сен мынанча кылмыш жасагансың, андай болду, мындай болду, мындай кылбасаң болбойт деп керек болсо сот аткаруучулардын милдетин алып алганда булар кээбирдечи. Бирок азыр адам сезген мындай сезе турган өзгөрүш боло элек да. Кандай мына ошол шектүү адамдын үчүн уже өкүм чыккан адамдай кылып күнөөлүү адам катары мындай кылган болбойт да, мисалы мамиле жасаган же эми милицияда биз ошондой да мамилечи.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалал Абаддагы бул кырдаалдан кийин эми Чүйдүн Сосновка айылына барып келген кабарчыбыздын баянына кезек берели. Чүйдүн Жайыл районунда жайгашкан Сосновка жатак мектебинин окуу маалында жабылып калуусу бир катар окуучуларды башка мектеп издеп же жер которууга аргаз кылууда. Мектеп мугалимдери буга Билим берүү министрлигин күнөөлөп жатат. Министрликтен болсо мектеп оптималдаштыруу программасынын алкагында жабылганын маалым кылышты. Бул окуянын чоо жайын билүү үчүн кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов атайын Сосновка мектебине барып келди.
Мен Сосновка мектеп-интернатына барганымда окуучулардан эки кыздан башка эч ким жок болуп чыкты. Мектепти жоюп салганына бир ай болуп калса да, алар күн сайын бир маал эски мектебине келип, бул жерде кагаз иштерин бүтүрүп жаткан тарбия чежелерге жолугуп турушат экен.
Атыңар ким?
Бактылык.
Азыр сак болбойт атты, э?
Ооба.
Сенин атыңын шаарда турап көрсө, ал кыздардын бири 13 жаштагы Бактылыктын барар жери жок, убактынча дос кызынын үйүндө жашап турат.
Азыр эмне кимдикинде жашап атасың?
Азыр таанышымдын.
Анда сен бирөөнүн үйүндө турат экенсиң азыр, э?
Ооба. Ошо шаарда үй жок болгондукка байланыштуу, ошо биз квартирада жашап турганбыз. Шаарда үйүбүздүн үйүсү жок да.
Апаңдар эмне иш кылат?
Апамдар ошо Швеяда эле иштейт. Атам жок.
Атаң эмне болгон?
Атамдар, ооба.
Бактылыктын Бишкекте иштеп жаткан апасы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Мектептин мугалимдеринин айтуусунда Бактылыкт апасы атайын ушул жатак мектепти издеп жүрүп берген экен. Сөз болуп жаткан Сосновка санаторийдик жатак мектеби союз мезгилинде кургак учук оорусуна чалдыккан балдарга ылайыкташкан окуу жай болгон. Бирок соңку 15 жылда мектеп багытын өзгөртө отуруп, социалдык бейкамсыз үй бүлө балдары билим алып жана жашаган жайга айланып кеткен. Ушул жылдын 22 октябрында ишин токтоткон мектепте Кыргызстандын аймактарынан келген колунда жок үй бүлөлөрдүн 160 баласын тарбиялап жаткан. Балдардын ичинен 71 окуучунун атасы же апасы жок, 30 окуучунун ата энеси ажырашып кеткендер. Бир окуучу тоголок жетим. Мектептин окуу иштери боюнча директордун орун басары Дүйшөккан Закирова учурда окуучулардын 30%дайы эч жерге жайгаша элек деп болголойт. Себеби мектеп жабылары менен окуучулар башка шаарларга, облустарга чилдей тарап кеткен.
Балдарды эч ким эч жака орноштурган жок. Булар өздөрүнүн аракети менен орношуп атат. Орношкон жеринен справка алып келип, делолорун алып кетип атат. Бул жерде мына улуу тарбиячы экөөбүз отурабыз. Тияка звонить этебиз, ай делоң алып кет, муну бизге деген тапшырма берилди да, делоларын тапшырып справка тапшырыла деп. Жети областтан тең келген балдар. Кээ бир жеринде телефон бар, кээ бир жеринде телефон жок. Кээ бир үй бүлөгө телефон бул өтө чоң кымбат буюм. Андайга звонить эте албай атабыз. Ошентип биз чогултканга аракет кылып атабыз.
Эмне үчүн окуу жылы ортологондо мектеп жабылып жатканын билүү максатында Билим берүү министрлигине кайрылганымда Сосновка мектеп-интернаты 2012 жылы өкмөттүн буйругунун негизинде оптималдаштыруу программасына туш болгонун кабарлашты. Министрликтин мектепке чейинки, мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев Сосновка жатак мектебинин кышка даяр эместиги, окуу жайды чукул жабууга түрткү берди дейт.
Барганда ошо отоплениясы кылынбай, балдар эмеде жатыптыр да, общежитиеде суук. Анан бул оптимизация кирмек, до этого деле кылмакпыз. Оптимизация уже ойлонуп атканбыз. Биз Белогорканы даярдап атканбыз да, ушуга чейинчи. Анан отопление болсо дагы биздин план боюнча 20 күндүк каникулда кылгандык да окуу планга тийишпес. Биз ойлогонбуз кичине жылуу болсо ошо 20 күндүк каникулда ушу оптимизация кылабыз деп.
Мектептин улук тарбиячысы Назира Жапараштиева министрликтин жообуна такыр кошулбайт. Ал мектепте азыр жылуулук берилгенин бул жөнү жок шылтоо экенин айтат.
Мектептин директору деген айыл чарба кызматкери болчу, аны ошол министерство тарабынан коюлуп келген. Бул эме биздин Завар районуна коюлуп койгон эмес болчу, ошол министерстводон келген дагы ошол жерден жайы менен оңдотулбай калды. Анан мектепке ошол биринчи шылтоо бая биринчи кар жаганда ошол эмеден министерстводон текшерип келип силердин эмеңер жылуулугуңар жылуу экен деп жапты.
Мени али күнчө жашар жай жана билимкана таба элек окуучулардын тагдыры көбүрөөк тынчымды алгандыктан бул окуяга түздөн түз жоопкер жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алик Касановго кайрылдым.
Значит, я обращаюсь в министерство.
Мен сиз айткан бактуу өлөттүн маселесин эртең сураштырам. Чындыгында мен Эчак Сосновка жатак мектептин мугалимдерине заучуна тапшырма бергем. Ар бир бала боюнча отчет бересиңер. Эгер балдар жайланбай калса, тез арада маалыматты бергиле деп. Көчөдө бир бала калса да ал менин жоопкерчилигим. Ошол мугалимдердин жоопкерчилиги. Ошол жабылган мектептен азыр маалымат чогултуп жаткан мугалимдерине айлык төлөм жатат.
Нет и не может быть.
Кыргызстандагы интернаттык мекемелерди оптимизациялоого жалпы 11 мектеп интернаты туш болгон. Жакынкы аралыкта Жайыл районундагы Ортосу, Москва районундагы Петровка балдар мектеп интернаттары да жоюлмакчы. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Обода Азаттык бүгүн 18 ноябрь күнгө шаршемби. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата кабарларды кыскача тизмектейин. Ош облусунун Алай жана Карасуу райондорунда жер силкинүүдөн 30 ашык турак жай жабыркады. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзгөн обсерваториянын маалыматында соңку 3 күндүн ичинде Сирияда 33 ислам мамлекети тобунун экстремисти жок кылынды. Ислам мамлекети радикал тобу Париждеги терактар жана кыйраган орусиялык учак үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Жалалабад шаарынын Барпа атындагы драма театрында сүрөтчү Салмурбек Кадыровдун эмгектери көргөзмөгө коюлду. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу макала баяндарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Кечки эфирибизде эми Борбор Азиядан алынган баян менен улантсак, Швециянын башкы прокуратурасы белгилүү өзбек динаятчысы Обитхон Кары Назаровго кол салуу фактысы боюнча айыптоо корутундусун чыгарып, ишти Остершунд шаардык сотуна берди. Иштиликтеген тергөөчү Кристер Петерсендин айтымында 23 ноябрга дайындалган сотто имамды өлтүрүү аракетине шектелип кармалган Юрий Жуковскийдин артында өзбек бийлиги турган жагдай каралууда. Быйыл август айында мурда кармалган Жуковскийдин Орусия Швецияга өткөрүп берген болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Швециянын башкы прокуратурасынын ага тергөөчүсү Кристер Петерсен өзбек динаятчысы Абитхан Кары Назаровго кол салуу фактысы боюнча иш тергелип бүтүп, сотко өткөрүлгөнүн билдирди. Тергөө кылмышка шектелген өзбек жараны Юрий Жуковскийге имамга кол салууну бийликтин буйрутмасы менен аткарган деп айыптоо корутундусун чыгарды. Өзбек динаятчысы Каримов режиминин ашынган сынчысы жана саясий качкын Абитхан Назаров 2012 жылы 22 февралда Швециянын Стромсунд шаарындагы үйүнүн жанынан башына ок жеген. Мына ошондон бери 57 жаштагы Абитхан Назаров оор абалда ооруканада жатат. Швециянын тергөө органдары өзбек бийлигин бул ишке түздөн-түз айыпкер катары тарта албайт. Бирок мына ошого карабастан тергөөчү Кристер Петерсен Азаттыктын өзбек кызматына айыпкердин буйрутма аткарганы боюнча далилдер бар экенин айтты.
Айыптоо корутундусунда бул кылмыштын артында түздөн-түз Ислам Каримов же анын атайын кызматы турат деген документ жок. Ошондуктан сотто аларга каршы конкреттүү айып кое албайм. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө мен айыпкер Жуковскийдин өзбек бийлигинен же ортомчулардан көрсөтмө, буйрук жана көмөк алып турганын ырастоочу фактыларды аныктадым.
Абитхан Кары Назаров Ташкенттеги Туктабай мечитинин имамы болгон. 90-жылдарын орто ченинде ал Өзбекстандын муфтийлигине талапкерлердин бири катары каралган болчу. Бирок өзбек бийлигинин мечиттер менен имамдардын үстүнөн көзөмөлү күчөп баштаган учурда Назаров баш болгон динаятчылардын сынына кабылган. Андан кийин ал кызматынан алынып, ага карата кылмыш иши козголгондо Назаров Казакстанга качууга мажбур болгон. Өзбекстандын атайын кызматы кийин аны 99 жылдагы Ташкенттеги жардырууга катышы бар адамдардын бири катары ага карата эл аралык издөө жарыялаган. Абитхан Кары Назаров 2006 жылы Швециядан саясий башпайнек алган. Назаровка кол салууга шектүү деп табылган Юрий Жуковский Орусиянын аймагынан кармалган болчу. Бул кылмыш иши боюнча алдыдагы аптада боло турган соттук териштирүүлөр биринчиси эмес. Анткени 2012 жылы июнь айында бул кылмышка көмөктөшкөн деген айып менен Швецияда өзбекстандык түгөйлөр Бахадыр Пулатов жана Надира Аминова кармалган. Бирок сот аларга карата далилдер жетишсиз деген негизде түгөйлөрдү камактан бошоткон болчу. Тергөөчү Петерсон бул жолу айыпкерге карата далилдер жетиштүү экенин мындайча белгиледи.
Биз сотко тапшырган айыптоо корутундусунда айыпкердин телефондук байланыштары, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, видео байкагычтан алынган тасма сыяктуу техникалык далилдер бар. Ошонун баары окуя болгон учурда Жуковскийдин Стромсунд шаарында болгонун далилдейт. Курал салынган рюкзакта анын манжаларынын изи калган. Менимче өтө күчтүү далил базасы топтолгон айыптоо корутундусу болду. Тергөөдө айыпкер буга карата эч нерсе дей алган жок. Анын ордуна ал болгону чындыкты ача албасын жана үй бүлөсүнүн тагдырынан коркорун кайталап жатты.
Саясий качкын Назаров 2012 жылы эсеби боюнча 3-жү жолку кол салуудан кийин ооруканада бир нече жолу операцияны баштан кечирген. Тергөө бул ишке Өзбекстандагы Пахтакор футболдук клубунун жетекчисинин өтүнүч каты менен виза алып Швецияга келген өзбек жараны Юрий Жуковскийди шектүү деп тапкан. Ага карата тергөө материалдарын карап чыккан Орусиянын укук коргоо органдары быйыл август айында Жуковскийди Швецияга өткөрүп берген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каармандар, эми кезек апталык чоо жай рубрикасына келип жетти. Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фондунун ишкерликти колдоо максатында бөлүнгөн каражаттар кимге берилип жатат? Кабарчыбыз Замира Кожобаева бул суроого жооп алууга аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин кыргыз экономикасын өнүктүрүү максатында атайын Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү фонддун акчасын жергиликтүү өндүрүштү коргоо жана ишкерлерди колдоо, мамлекеттик кызматта иштегендерди арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында жумшоону көздөдү. Бул өз кезегинде кыргызстандык ишкерлерде, малчыларда жана дыйкандарда кыйла үмүт пайда кылган. Анткени бүгүнкү күнү 5 жылдык мөөнөткө 12% үстөк менен насыя алуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул мүмкүнчүлүктөн Бишкектеги айыл машиналарын куруучу заводун жетекчиси Улукбек Жээналиев да пайдаланып калууну көздөп, ушул тапта иштеп жаткан өндүрүшүн кеңейтүү максатында 60 миллион сом же 800 миң доллар өлчөмүндө насыя берүүсүн өтүнүп, Айыл банкка кайрылган. Каарманыбыздын айтымында бул каражат 5000 тонна жашыл жай жемишти сактап сатуучу логистикалык борборго муздаткыч жабдыктарды сатып алуу үчүн керек болгон.
Биз өзүбүздүн акчабыз менен мүмкүнчүлүгүбүз менен 400 тоннасын жасап койдук. Анан калганына эмне кайрылганбыз? Кыргызга, Российский фонддун өзүнө. Эми ал жерде 3 миллион доллардан үйдү болсо өздөрү карайт экен, калганын ушул Айыл банк менен неме карайт? РСК. Айыл банкка кайрылдык. Анан Айыл банкка кайрылсак, 3 ай болуп калды.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун иш тартибине ылайык чакан жана орто ишкерликти айыл чарбасын колдоо максатында 3 миллион долларга чейин берилүүчү насыя Айыл банк жана РСК банк аркылуу берилүүдө. Аталган банктар менен фонддун ортосундагы бул боюнча келишим мүсүздөгү жылдын 2-сентябрынан тарта ишке киришкен. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан Азаттыкка билдиришкендей, ошондон бери Айыл банк жана РСК банк аркылуу 24 ишкер төмөнкү үстөк пайыз менен насыя ала алышты. Бул тууралуу Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун маалымат катчысы Кубан Сагынбеков Азаттыкка билдирди.
12 ноябрдын маалыматы боюнча 24 ишкер 166 миллион сомго алган.
Бул чакан жана ортобу же силерден алынган ишкана?
Жок, чакан жана орто бизнес боюнча. Андан тышкары дагы азыркы тапта ошо 8 ишкер күтүп атышат да, уже алганга уже банктар одобрение алганда 63.5 миллион сомго.
Биздин каарманыбыз Улукбек Жээналиев алгачкы арызы менен Айыл банкка 8-августта кайрылган, бирок банк бул сумманы берүүдөн баш тарткан. Ошондон кийин ишкер сурап жаткан насыянын көлөмүн азайтып, сумманы 15 миллион сомго түшүрүп кайра кайрылган, бирок ага да банк тарабынан оң жооп берилген эмес.
Анан аны да бербейбиз дейт. Россиядан 2 жанагындай изотермический кузовтуу машина алмакпыз жашылча жемиш ташыганга. Алардын баарын кыскартып отуруп, анан өз үстүндө 100 миңдей доллар акчабыз бар, ошолорду салып, мына азыр башка мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эми АКБ Кыргызстандан алгыла деп атат. Эми алардан алалык десек 21-25%. Анан мөөнөтү кыска.
Ушул тапта Бишкектин түндүк батышындагы ишкер өз күчү менен негизделген логистикалык борбордо 200 тонна пияз менен 50 тонна алма сакталууда. Айыл чарбасындагы быйылкы кыйынчылыкты эске алганда мындай логистика республикалык борборлор Кыргызстандын экономикасынын чоң салымын кошуларын мурдараак өкмөт башчы Темир Сариев ушундай эле жашылча жемиш сактоочу жайдын ачылышына катышып жатып билдиргени бар. Улукбек Жээналиевдин айтымында Кыргызстанда өстүрүлгөн жашылча жемиштерди сатуу боюнча атайын келишим орусиялык ишкерлер менен түзүлгөн болчу.
Жак менен дагы келишим түзүлгөн. Мына Минсель кос билет. Ал жактагылар айтып атат, ири партия дебергиле деп. Эми мындай ойлосоңуз, биздин дыйкандардын ар бирөө эле 10 тонна, 5 тоннасы менен баардык эле Россияга барып сата албайт да. Ошону биз чогултуп, сорттоп, жакшынакай кылып упаковкага салып, анан тиги жака алар айтып атат, 1000 тонна, 2000 тонна, 3000 тонна тиги Россиялыктар айтып атат. Бергиле бизге стабильно поставка болуп турсун. Алабыз биз деп.
Дейт Улукбек Жээналиев. Урматтуу угармандар, УБДУ Азаттыктын апталык чоо жай рубрикасы жаңырууда. Микрофондо Замира Кужебаева. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунан бөлүнүүчү акчанын жалпы капиталы 1 млрд доллар. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин бул акчанын 200 млн доллары фондко келип түшкөн. Мунун ичинен 1 млрд 200 млн сом 2 банкка 600 млн сомдон берилген. Бул ошол мезгилдеги сомдун куну менен 20 млн доллар деп бааланган. Чакан орто ишкерликти өнүктүрүү үчүн берилүүчү насыя сом менен берилет. Айыл банктын насыя башкармалыгынын башчысы Амангелди Имарбековдун Азаттыкка маалымдаганына караганда, сентябрь айынан бери аталган банк тарабынан 85,5 млн сомдук насыя ишкерлерге берилди.
Фонддун акчасынын шарттары бир аз башкачарак да. Бул акчалар жөн эле баягы мурдагыдай эле нары бери таркатып иш эмес. Чындыгында ошо экономикага пайдасы тие турган, импорт, экспорт маселесине пайдасы тие турган өлкөнүн жалпы эле пайдасы үчүн иштеш керек болуп атат да бул акчачы. Ошон үчүн келген кайрылган арыздарды, кайрылган субъектилерди өтө дыкат карап, эмне сатып алат, кай жерден сатып алат, канча сомго сатып алат, ошого чейин иликтешке туура келип атат да. Себеби кээ бир кишканалар болуп атат, бир оборудованияны сатып алам деп кайрылат да. Анан оборудованиянын баасы 5 миллиондо өтөт да мисалы. А бирок базарды карасак, альтернативный варианттарды же ошол эле вариантты базарды карасак бир кыйла арзан болуп калып атат да.
Арзан үстөк пайыз менен насыя ала албай Азаттыкка кайрылган Улукбек Жээналиевдин иши боюнча айтсак, Айыл банктын насыя башкармалыгынын башчысы Амангелди Имарбеков ага акча берилбегенин төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Анын айтымында ишкердин сунуш кылган долбоору боюнча 60 миллион сом берүүдөн банк баш тарткан. Айыл банк муну ишкердин насыяны төлөө мүмкүнчүлүгү менен байланыштырууда. Көп өтпөй 10 ноябрь күнү Улукбек Жээналиев өзүнүн ишканасы менен байланыштуу Лаптех компаниясынын атынан 15 миллион сом өлчөмүндөгү насыя берүүнү өтүнүп кайрылган.
Жаңы официальный арызы Лаптех ишканасынын атынан 10 ноябрь күнү келди. Азыркы күндө ушул 10 ноябрдагы арыз, жаңы арыз каралып жатат. Жакынкы күндөрдө жоопту беребиз го дейм бир.
Деди Айыл банктын насыя башкармалыгынын башчысы Амангелди Имарбеков. Өткөн аптанын соңунда кыргыз өкмөтүнүн башчысы Темир Сариев кыргыз орус өнүктүрүү фонду дыйкандарга насыяны чакан кредиттик компаниялар аркылуу да берүү жагын караштырып көрүүсүн сунуштады. Өкмөт башчы аталган фонддон каржыланган насыялардын жарандарга жеткиликтүүлүгүн камсыз маселеси аксап жатканын белгилеп, элге маалымат жеткирүү жагын колго алууну талап кылган эле. Премьер-министр өзгөчө айыл чарба тармагын колдоого арналган насыяны тездетүү ишин күчөтүү керектигин да баса белгилеген. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду бул жаатта иштер жүрүп жатканын, ошол эле Айыл банкы жана РСК банкынын жер жерлердеги өкүлчүлүктөрү, жергиликтүү бийликтер аркылуу да маалыматтар жеткирилип жатканын билдирүүдө. Ушундай эле маалыматты Айыл банктын адиси Амангелди Имарбеков да Азаттыкка билдирди.
Мүмкүн азыр биз жер жерлерде Айыл банктын ар бир райондун борборунда өкүлчүлүктөрү бар. Ошолор район акимдер аркылуу областтык борборлордо жайланышкан филиалдар болсо, губернаторлор аркылуу иш жүргүзүп атышат. Алар өз деңгээлинде айыл өкмөттөрү аркылуу иш жүргүзүп атышат да, элге жеткирүү максатында. Мындан сырткары жакын ортодо дагы экономика министрлиги, айыл банк, айыл чарба министрлиги болуп, РСК банк болуп чогуу ошол айыл деңгээлинде, район деңгээлдеринде эл үчүн семинар, форум өткөзүү каралууда да.
Орусия Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары колдоо көрсөтүү максатында убада кылган каражатты колдон келишинче натыйжалуу пайдалануу зарылчылыгы турганын адистер да айтып келишет. Алардын белгилөөсү боюнча Кыргызстанга сырттан келип түшкөн түрдүү гранттар жана насыялардын көп учурда кайда, кандай шартта сарпталганы коомчулукка белгисиз калган учурлар көп. Мисалга алсак, коңшулаш Өзбекстанга Польша өкмөтү 18 миллион долларлык кайра иштетүүчү өнөр жай жабдыктарын берген, натыйжа акцияда жалпы Өзбекстан боюнча 98 жогорку технологиялык линиялар ишке киргизилген. Анын ичинде жашылча жемишти жана сүттү кайра иштетүүчү тигүү өнөр жайлары иштеп, миңдеген адамдар жумуш менен камсыз болгонун мисал келтиришет адистер. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке быйыл 12 августта толук кандуу мүчө болуп кирди. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн насиялар сентябрдан тарта бериле баштаганы айтылууда. Андан бери аз эле убакыт өткөнүн эске алган күндө да мындан ары бул насиялар канчалык масаттуу иштеп, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө канчалык салым кошо алат, муну убакыт көрсөтөт. Биз болсо ушул менен чоо жай рубрикабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап болууга алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрү аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.